innanríkisráðherra.
Hæstvirtur forseti. Ég skal játa það að ég kann ekki sögu þessa ákvæðis, hvort sú breyting sem hér er verið að gera eigi sér sögulegt fordæmi. En hitt er alveg rétt í háttvirtum þingmanni að við þurfum að gæta að því þegar við ráðumst í lagabreytingar að þessu leyti undan þá frá hinni almennu reglu að við stígum varlega til jarðar. Ég vil taka undir það sjónarmið.
Lokum veitir andsvar